Иә, енді бізде осындай болып тұрады енді. Кешірім өтінеміз. Мархабат.
Қазақ